Doplatí izraelský premiér Netanyahu na nevhodné chování své ženy?
Varšavu pobouřil německý karnevalový vůz, který si utahoval z polského politika.
Osvobozující rozsudek nad manažery hliníkárny má v Maďarsku politickou dohru.
A jak se žije lidem v Schengenu, lucemburské vesnici, která dala jméno evropskému prostoru bez hranic?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Blahoslav Hruška.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
O tom, že Sára Netanyahuová, 57-letá manželka izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, familiárně přezdívaného Bibi, má mírně řečeno problém vycházet se svými nejbližšími spolupracovníky a občas trpí výbuchy vzteku, kolují v izraelských bulvárních médiích klepy už několik let. Jenže minulou středu její nevhodné chování, někdy až hraničící s šikanou, potvrdil soud. Její manžel, který stojí v čele izraelské vlády s přestávkou už 12. rokem, dosud zůstával nad věcí. Soudní verdikt, který přiřkl bývalému správci premiérovy rezidence Menimu Naftalimu kompenzaci za způsobenou újmu ve výši 170 tisíc šekelů, v přepočtu 1 000 000 českých korun, teď ale vrhá nepříznivé světlo i na samotného premiéra. Kauzu rozebírá zpravodajský server Times of Israel.
Čeho se Sára Netanyahuová podle soudu dopustila? Mnohá svědectví, učiněná před soudem, poukazují na atmosféru závadných pracovních podmínek v rezidenci premiéra, které byly způsobeny chováním paní Netanyahuové k zaměstnancům. K této atmosféře patřily nesmyslné požadavky, ponižování a výbuchy vzteku, uvedl v bezmála 40-stránkovém verdiktu Soud pro pracovní právo v Jeruzalémě. V kauze Sáry Netanyahuové vyslechl desítky svědků. Přestože někteří z nich líčili poměry v sídle předsedy vlády jako idylické, soud dal zapravdu těm, kteří práci pro paní premiérovou popisovali spíše jako noční můru.
Některé historky soudcům v průběhu jednání, které začalo předloni, vylíčil sám bývalý správce rezidence Naftali. Sára Netanyahuová ho prý jednou telefonicky vzbudila ve 3 ráno, aby ho vyplísnila za to, že koupil mléko v sáčku místo v krabicovém balení. Jindy zase Naftali ho nechala na zahradě rezidence otřít a znovu upravit právě prostřený stůl, protože se jí zdálo, že se na něm mezitím usadil prach. Podle správce se často projevovala její pedantská povaha. Jednou prý mrštila vázou o zem, protože den staré květiny vypadaly podle ní příliš zvadle. Paní Netanyahuová prý neuznávala žádnou pracovní dobu a úkoly rozdávala i v noci bez nároku na proplácení přes časových hodin.
Premiérova manželka původním povoláním letuška je podle všeho také spořivá. Bývalý správce Naftali uvedl, že ho posílala do supermarketu s lahvemi vína, které zbyly po recepcích. Zálohu si ale vždy nechávala od zaměstnanců úřadu vlády vyplácet ona sama. Tuto několik měsíců starou výpověď bývalého zaměstnance v Netanyahuově sídle už izraelští novináři překřtili na aféru Bottlegate. Sára Netanyahuová, která se soudního líčení nezúčastnila a vypovídala jen na policii, všechny historky o údajně špatném zacházení se zaměstnanci označila za smyšlené. Bývalý správce Naftali podle ní premiéra i ji vydíral a byly s ním údajně jen samé problémy.
Historky o náladovosti a výbušnosti manželky izraelského premiéra by zřejmě zůstaly zajímavé jen pro bulvár, kdyby přinejmenším některá svědectví někdejšího správce Naftaliho nepotvrdil také státní kontrolor Josef Shapira. Jde o nezávislého úředníka, který v Izraeli dozírá na práci vlády a premiéra a zodpovídá se parlamentu. Shapira ve své zprávě z loňského února detailně popsal, jak se v premiérově rezidenci v Jeruzalémě i jeho soukromé vile v Cesareji plýtvalo penězi ze státního rozpočtu. Státní kontrolor poukázal na časté dodávky jídla a pití z okolních restaurací a zdůraznil, že účet jídla premiéra nebyl celá léta nikým auditován. Čteme na serveru Times of Israel.
Jak dodává, celá aféra může mít nepříjemnou dohru i pro samotného premiéra Benjamina Netanyahua. V kauze své impulzivní manželky nevypovídal a ani rozsudek nějak nekomentoval, z dobrých důvodů. Jak uvádí webový portál izraelského deníku Jerusalem Post, ve hře je ještě otevření jiného případu. Bývalý správce premiérovy rezidence Naftali se sice domohl odškodnění v civilním procesu, ale není vyloučeno, že chyby v účetnictví a neprůkazné výdaje v sídle premiéra mohou mít dohru v podobě otevření nové kauzy, tentokrát trestní, a ta už by se týkala i premiéra Benjamina Netanyahua.
Nasvědčuje tomu chování klíčového svědka v kauze Sáry Netanyahuové. Byl jim Ezra Zajdov, zástupce ředitele premiérovy kanceláře. Na několik otázek v Naftaliho kauze odmítl odpovědět, aby se tak vyhnul případnému namočení do trestního případu. Soudí komentátor deníku Jerusalem Post. Trestní a civilní kauzy jsou samozřejmě odlišné, ale prohra v té soukromoprávní nevěstí pro Netanyahuovou a Zajdofa nic dobrého, uzavírá izraelský server svůj komentář k případu ženy Benjamina Netanyahua, kterou soud usvědčil z ponižujícího zacházení se zaměstnanci.
Vztahy Německa s jeho východním sousedem Polskem se prudce zhoršily poté, co loni v listopadu nastoupila ve Varšavě nová polská vláda, vedená národně konzervativní stranou Právo a spravedlnost. Nemine snad ani týden, aby si němečtí a polští politici nevyměnili přes média nějakou zžíravou poznámku. Němcům vadí, že Polsko otočilo a zastává populistický a protievropský kurz. A Poláci si zase stěžují na to, že Německo se až příliš vměšuje do polských vnitřních záležitostí. Nejinak tomu bylo i minulý týden, kdy polské politiky pobouřil tradiční karnevalový zvyk. Píše o tom německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Pondělí před popeleční středou, kterému se v Německu říká růžové, bývá tradičně hlavně v Porýní ve znamení karnevalového veselí. Mezi ně patří nejen pouliční oslavy a masopustní reje masek, ale i průvody alegorických vozů. Ozdoby se vyrábějí z dřevěných latí a papírové drtě. A tvůrci alegorických vozů si často berou na paškál i politiky. A právě na jednom z vozů byl vyobrazen vůdce polské strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński v nelichotivé póze. Jeho karikatura ve vojenské uniformě šlapala černou holínkou na klečící ženu s nápisem Polsko. Vedle papírové sochy Kaczyńského pak stál růžový rozhlasový přijímač s nápisem Radio Maria, což je narážka na polskou katolickou stanici.
Paradoxní na alegorickém vozu bylo to, že do ulic vůbec nevyjel. Kvůli větrnému a deštivému počasí byl karnevalový průvod v Düsseldorfu nakonec odložen a bude se konat až 13. března. Pouhé fotografie obří trojrozměrné karikatury ale polské vládě stačily k tomu, aby se rázně ohradila. Je to nedůstojné vůči Polsku a jeho vládě, řekl stanici TVN24 polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski a dodal. Budeme to řešit po diplomatické linii a ptát se našich německých partnerů, proč dělají takovou klukovinu, protože to klukovina je, zdůraznil nový šéf polské diplomacie.
Jeho stížnost skutečně dorazila oficiální cestou i k německé kancléřce Angele Merklové. Ta odpověď nechala vzkázat po svém mluvčím Stefanu Zajbrtovi. V Německu máme svobodu vyjadřování i svobodu uměleckého projevu. Chápu, že ne každému je taková satira příjemná, prohlásil kancléřčin mluvčí. Kaczyński ostatně není jediný, koho umělec Jacques Tilly stvárnil v nelichotivé póze. Pro letošní karneval přichystal třeba i alegorický vůz s obří papírovou sochou amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a nápisem Udělejme z fašismu zase skvělou věc, což je narážka na Trumpovo volební heslo Vraťme Americe její velikost.
Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński, jeden z nejvlivnějších mužů Polska, který ale oficiálně ve vládě nesedí, každopádně neprojevil příliš velký smysl pro humor. Na chuť nemůže přijít hlavně tomu německému pojetí humoru, všímá si komentátor týdeníku Die Zeit. V roce 2006 Jaroslava Kaczyńského a jeho dvojče Lecha, tehdejšího prezidenta, který v roce 2010 tragicky zahynul při letecké katastrofě u Smolensku, německý levicový deník Tageszeitung označil za brambory. Bratři Kaczyńští si to nenechali líbit a téma nevhodného referování o Polsku se pak dokonce probíralo i na okraji třístranného summitu Francie, Německa a Polska.
A jak by se tedy mělo podle Poláků o jejich vládě a snaze o zavádění národní a konzervativní politiky v zemi korektně referovat? Varšava taková pravidla pro vyvážené zpravodajství už sepsala a formou 7-bodového doporučení zaslala redaktorům britské BBC. Ani ta podle strany Právo a spravedlnost nepostupuje objektivně. Trnem v oku je polské vládě reportáž, kterou BBC odvysílala koncem letošního ledna pod názvem Prochází Polsko putinizací?
Mluvčí polského ministerstva zahraničí Artur Dmochovský, který svá doporučení pro BBC zveřejnil také na webu Ústředí polské diplomacie, třeba doporučuje, že by se v reportážích o Polsku nemělo mluvit o atmosféře v zemi. Výraz je příliš vágní, aby mohl sloužit jako základ pro analýzu politické situace a pro vynášení kategorických soudů o stavu demokracie v zemi, píše ve svém rozboru mluvčí polského ministerstva zahraničí Dmochovský. Kromě výrazu atmosféra se mu nepozdává ani užívání slova nezávislý, zvláště když jsou citováni novináři z médií, která jsou vůči polské vládě kritická.
Podle polského ministerstva zahraničí by si novináři také měli více hlídat své zdroje a nespoléhat se na jejich tvrzení. Ústředí polské diplomacie se znelíbil přístup redaktorky BBC Katie Rezelové. Napsala, že nálada mnoha lidí je špatná. Projektování nálady specifické skupiny lidí do celé populace v zemi je flagrantním příkladem neospravedlněné extrapolace, upozorňuje učeně web polského ministerstva zahraničí ve svém rozboru, jak by novináři měli napříště citlivě a vyváženě referovat o dění v Polsku.
Jedna z nejsledovanějších soudních kauz novodobých maďarských dějin byla sice koncem ledna prvoinstančně uzavřena, už teď se ale chystá její politická dohra. Týká se to případu 5 let staré havárie odkaliště hliníkárny v Ajce. Bylo to nejhorší ekologické neštěstí, jaké Maďarsko zažilo. Výrok soudu v západomaďarském Veszprému, který v kauze osvobodil všech 15 podezřelých kvůli nedostatku důkazů, pobouřil nejen obyvatele postižených vesnic, ale také politiky napříč stranickým spektrem. Upozorňuje na to server Budapest Times.
Politici se nemohou smířit s tím, že zatímco v individuálních žalobách proti společnosti Maďar Aluminium stěžovatelé uspěli a sama společnost zřídila odškodňovací fond, hlavní proces, v němž bývalí manažeři čelili obvinění z veřejného ohrožení a poškozování životního prostředí, vyzněl dostracena. Na světě není žádná země, kde by nedokázali najít lidi zodpovědné za takovou katastrofu, zlobí se Lajos Kepli, poslanec krajně pravicové strany Jobbik, který osvobozující rozsudek označil za odporný.
Ke kritice na adresu soudců se přidali také maďarští zelení ze strany LMP. Poukázali na to, že maďarské zákony nejsou na rozdíl od většiny evropských zemí stavěné tak, aby dokázali dohnat viníky ekologických katastrof. Chyběla politická vůle, cituje deník Budapest Times z prohlášení malé liberální strany Maďarský dialog, která zproštění viny bývalých manažerů hliníkárny také ostře kritizovala.
Snad největší pozdvižení ale vyvolal osvobozující rozsudek v řadách Fidesu, vládní strany, v jejímž čele stojí maďarský premiér Viktor Orbán. Je šokující, že za takovou katastrofu nebyl nikdo potrestán, řekl poslanec Fidesu Szilárd Németh. Dodal, že jeho strana chce v parlamentním výboru pro spravedlnost kvůli kauze hliníkárny iniciovat politickou debatu. Vláda prý nezávislost soudu respektuje, státní zástupce by měl ale trvat na tom, aby byli viníci určeni, dodal poslanec Németh z vládní strany Fidesz.
Jak ale upozorňuje server Hungarian Spectrum, jsou to právě Fidesz a premiér Orbán, pro něž je výrok soudu v kauze hliníkárny největší politickou prohrou. Orbán podruhé do premiérského křesla usedl v květnu 2010, 4 měsíce před katastrofou v Ajce. A tak, jako sliboval změnu kurzu v hospodářské politice, chtěl rázně zatočit i s viníky ekologické tragédie. Tahle aféra neskončí tak, jak se to v Maďarsku v minulosti stávalo. Před několika měsíci jsme začali psát novou éru, sliboval Orbán v říjnu 2010, jen pár dnů po havárii.
Z jeho slibů zbylo nakonec jen rychlé zestátnění hliníkárny Maďar Aluminium, kterou stát převzal do své nucené správy jen 9 dnů po katastrofě. Vše ostatní se ale vleče stejně jako hlavní soudní líčení s manažery hliníkárny. Přestože od protržení hráze od kaliště, kde hliníkárna ukládala žíravý červený kal obsahující těžké kovy, uplynulo už více než 5 let, úplná likvidace následků ještě několik let potrvá. Havárie v Ajce, která nedá maďarským politikům spát, si v roce 2010 vyžádala 10 lidských životů. Více než 200 lidí utrpělo zranění. Důsledkem jsou zničené vesnice v okolí a také přes 1000 hektarů zamořené půdy a vod, zakončuje svou analýzu ke kauze internetový deník Budapest Times.
Slovem Schengen se dlouhá léta označuje smlouva většiny členských zemí Evropské unie, které se rozhodly zrušit své vnitřní hranice a svým občanům tak umožnit volné cestování bez pohraničních kontrol. V posledních měsících jde ale v souvislosti s uprchlickou krizí také o synonymum strachu z nekontrolovatelného přílivu migrantů a bezmoci Evropské unie při ostraze hranic. Jak se ale žije lidem v samotném Schengenu, vesničce na březích řeky Mosely, kde byla úmluva mezi Německem, Francií a zeměmi Beneluxu v roce 1985 podepsána? S takovou otázkou odjela do Lucemburska reportérka bruselského serveru Politico.
Podpis dohody byl pro Schengen samozřejmě velkým symbolem, jinak tu ale všichni žijeme z vína a benzínu, říká v reportáži schengenský starosta Ben Homan. Oblibu vína lze dobře chápat, vesnička o 560 stálých obyvatelích leží v trojmezí Lucemburska, Německa a Francie a její slunné svahy nad Moselou svědčí hlavně Rizlinku a rulanskému bílému. Vinařů je ostatně v samotném Schengenu hned několik desítek. Jak si ale vysvětlit, že ve vesnici, která nemá přirozené centrum, supermarket ani lékárnu, je hned 7 benzínových pump?
Lucembursko má jednu z nejnižších spotřebních daní na pohonné hmoty a litr benzínu Natural se tu dá koupit o 20 eurocentů levněji než v sousedním Německu nebo Francii. Schengen je tak pro řidiče od sousedů ideálním místem pro natankování, jenže málo kdo z nich zajede do samotné vesnice, která doplácí na to, že její název je sice uveden v každé publikaci o evropské integraci, spousta domů je tu však prázdných a turisté o Schengen jen tak nezavadí.
Jedinou výjimkou je zdejší Evropské centrum, malé muzeum, které připomíná doby, kdy i Schengen obklopovaly samé hranice. Expozici, kde jsou k vidění třeba policejní čepice, závory a strážní budky, navštívilo minulý rok 40 tisíc lidí. Martině Knajpové, ředitelce muzea, přitom nijak nevadí, že jde většinou o skupiny studentů, kteří mají v rámci hodin občanské nauky výlet do Schengenu povinný. Pro tyhle lidi znamená Schengen svobodu. Jezdí k nám třeba hodně Poláků a to jsou opravdu Evropané, řekla ředitelka muzea serveru Politico.
Uprchlická krize ale nepřímo dopadá i na samotný schengenský prostor. Hned 6 evropských zemí dočasně obnovilo kontroly na zrušených hranicích a čím dál víc politiků mluví o tom, že kdyby se v Evropě před 30 lety hranice nezačaly rušit, nebyly by teď problémy s muslimskými radikály. Martina Knajpová tyto obavy vnímá, myslí si ale, že právě uprchlická krize je dobrou šancí, aby se Evropané vrátili ke kořenům integrace a začali si více uvědomovat, že státy Evropské unie musí držet při sobě. Jsme tu, abychom lidem ukázali, že Schengen je mírový projekt a že hranice jsou většinou jen v mysli lidí, zdůrazňuje ředitelka Evropského centra.
Záchrana reputace Schengenu leží na srdci také starostovi Homanovi. Nedávno zastupitelé najali reklamní agenturu, aby jim vymyslela nové brožury pro turisty. A sám starosta se chystá rozeslat vybraným politikům pohlednice, které si vesnice nechala vyrobit. Chce je požádat, aby napsali několik slov pro novou expozici Schengenského evropského centra. Schengen stále žije a musí přežít za každou cenu. Je to především v našem zájmu. Cituje v závěru své reportáže starostu Bena Homana bruselský server Politico.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Blahoslav Hruška. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Michael Rosypal
a Eva Odstrčilová.